Mēs šodien paskatīsimies, kā augšām celšanās, kā Kristus augšām celšanās, ko tas nozīmē, kas ir izmainījies ar to. Mēs tagad nolasīsim no Jāņa evaņģēlija no 20. nodaļas šos te pants, es izvilstu tās divas gabals, un kā tie mums atklāja, kad Kristus augšām celšanās nozīmē, ka Dievs līdz ar viņu augšām celšanos ir sācis jaunu radīšanu, ka Kristus augšām celšanās ir jaunā radīšana, ka Dievs rada jaunu pasauli, ko tas nozīmē. Ja, mēs drusku ieskatīsimies, pieļaujot, daudzkārt jūs to esat dzirdējuši, arī, teiksim, ka jūs esat šeit pie mums, bet jaunā radīšana, kā tā izpaužās? Mēs ieskatīsimies, kā šī rakstiet mums atklāja četrus aspektus. Kas tad ir izmainījies, kas izmainās? Ja? Nu ko, ļaujot man jums nolasīt šo rakstiet no Jāņa evaņģēlija, no 20. nodaļas. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzai. Pirmajā nedēļas dienā, rīt agrumā, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāca pie kapu un redzēja akmeni no kapu noveltu. Viņa skriež devās pie Sīmiņa Pēteru un pie otru mācekļu, ko Jēzus mīlēja un tiem sacīja. Viņi ir paņēmuši no kapu kungu, un mēs nezinām, kur tie viņu likuši. Tad Pēters un tas otrs māceklis devās uz kapu. Abi skrēja kopā, bet otrais māceklis aizskrēja ātrāk par Pēteru, un pie kapa nonāca pirmais. Viņš piecēlās, ieraudzīja linu autu noliktu, bet pats iekšā negāja. Tad sekodams viņam atnāca arī Sīmens Pēters un Ieskrējas kapā ieraudzīja nolikto linu autu, bet sviedrautu, ar ko bija apklāt Jēzus galvu, nolikt nevis kopā ar linu autu, bet atsevišķi satīt citā vietā. Tad kapā iegāja ir otrs māceklis, kurš bija nonācis pirmais, un viņš redzēja un ticēja. Tie gan vēl nesaprata, ka pēc rakstiem viņš būtu augšām celies no mirušajiem. Tad mācekļi atkal aizgāja savām mājām. Šīs nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi, baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durīm, atnāca Jēzus un nostājās viņu vidū, sacīja, miers jums. To sacīs viņš rādīja tiem savus rokas un sānus. Mācekļi ieraudzījuši kungu, kļuva līksmi. Jēzus viņam atkal sacīja, miers jums, ka tēvs man ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu. To pateicis, viņš uzpūta dvašu un tiem sacīja, saņemiet svēto garu. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Ko lūksim, tās mēs tev pateicamies par šo atgādinājumu, ko mēs arī lieldienās svinot Kristus augšām celšanos viens otram atgādinām, ko tu mums atgādini, ka Kristus ir augšām cēlies, ka Kristu un savu Kristu mūsos notiek jaunā radīšana, tu redzi jaunu pasauli, tu sagatavo mūsu jaunai pasauli, un liec mums gaidīt jaunu pasauli. Tās, ko tas nozīmē, mēs lūdzam tiešām, lai tu mums arī mācis ar savu vārdu, un lai tas izmaina to, kā mēs skatāmies uz sevi, kā mēs skatāmies uz tevi, kungs, kā mēs skatāmies viens uz otru, uz tavu darbu un savu uzdevumu, kungs, tiešām lūdzu darbojies tagad ar savu svēto garu, caur tavu vārdu. Tu mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Nu ko, ja jūs atnāksiet uz Dievu stāstu, vai paaicināsiet draugus un atnāksiet viņiem līdzi, vai ja vienkārši jūs mācīsieties, lasīsiet Bībeli, jūs sapratīsiet, ka Bībele, šis te Dieva stāsts, es jums negribu gluži sabojāt šo te kursu, ja jūs nāksiet, bet jūs redzēsiet, ka tas stāsts, kas caurvīja Bībeli, ap ko vispārējais ir būvēts, ir radīšana. Tas galvenais stāsts, ap ko viss būvēts, ir radīšana. Kas caurvīja visu Bībeli stāstu, kas to satur kopā. Bet jūs teiksiet, nu tur vēl ir citas lietas, bet viss grozās tik un tā radīšana, jo tas, kas notiek grēkā krišanā, Dieva labā radīšana tiek sabojāta. ienāk grēks, ļaunums un nāve. Mums ir radīšana, mums ir grēkā krišana, bet tad krusts un augšām celšanās ir šī te izpirkšana. Radīšana, radības izpirkšana, radīšanas izpirkšana, un tad noslēgumā ir jaunā radīšana. Šis te jaunās radīšanas piepildījums. Krusts augšām celšanās šī jaunā radīšana ir sākusies, un tad viņa piepildās, tad ir jaunā debes un jaunā zeme. Un arī šo te 20. Nodaļu, tas, kas veido, un Jāņa evaņģēlija, tas, kas veido, ja jūs lasīsiet, ziniet, man jums nāksies tikai to ieskicēt. Ja jums šodien būs tā kā, ziniet, ka tev iedotu paku ar naudu, tad tev ātri jāpieskarās visām banknotēm, ja tu viņas, ja? Tu tā kā, tu gribi visas viņas saskaitīt, un kaut ko līdzīgi man šodien darīsim, tāpēc jums nevar detaļās to izstāstīt. Bet mēs arī redzēsim, es drusku jums iezīmēšu, ka Jāņa evaņģēlija sākās ar vārdiem iesākumā. Iesākumā bija vārds, vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs. Un Jānis grib, lai tu atceries pirmo Mozes grāmatu, iesākumā Dievs. Viņš saka, tas, kas notiek ar Kristu, ir jaunā radīšana. Tas, ko Dievs paveic, ir jauna radīšana. Un šajā gabaliņā, ko es jums esmu ielicis šeit, ir šis te atsaucis uz radīšanu. Un tas, ko Jānis mums grib pateikt, kad ir Kristus nāve un augšām celšanos, Dievs uzsāk jauno radīšanu. Es jums tikai pāris piemērs. Ievērojiet, kad divas reizes tiek pieminēts, kad Kristus pie viņiem, Kristus augšām celšanās notiek pirmajā dienā, un mācekļi sapulcējās, un Kristus pie viņiem atnāk pēc nedēļas, tā ir atkal pirmā diena. Divas reizes tiek uzsvērta pirmā diena, ja. Un tā ir atsauce. Redziet, pirmajā pantā, pirmajā nedēļas, Dienā rīta agrumā, kad no Kristus augšām ceļās. Un tālāk, 19. Pantā, es tur esmu pārlecis pāri, tas jau notiek pēc nedēļas. Tā arī ir pirmā diena. Un tiek uzsvērts tas, ka tā ir pirmā diena. Un Jānis tādā veidā viņš saka, tā ir atsauce uz radīšanas dienām. Tā ir jaunās pasaules pirmā diena. Kristus augšām ceļās, jaunās pasaules pirmajā dienā radīšanas. Un pie mācekļiem viņš ierodas, viņš sastop, Kad mēs kā draudzes sapulcējāmies, mēs esam pieraduši, ka šī svētdiena, nu, tā ir 7. Diena. Bet pēc bibliskās loģikas mēs satiekamies draudzes sapulcēs pirmajā dienā, pirmajā radīšanas dienā. Ja, tāpēc es vienmēr to esmu atsaucis, kad mums angļu valodā vienmēr bija jāmācās, es nesapratu, kāpēc viņiem Sunday vienmēr ir pirmā diena. Ja? Atcerieties skolā, es varbūt jums nebija tāds jautājums, man vienmēr bija, kāpēc viņiem nedēļa sāks ar Sunday, ja? Tā ir pirmā nedēļas diena. Mēs esam pieraduši par viņu domāt kā par 7. Bet Jānis šeit mums pasaka, tā ir jaunās pasaules, ar Kristus augšām celšanos, tā ir jaunās pasaules, jaunās radīšanas pirmā diena. Un te vēl te tādas atsaucas. Es patiesībā, ja mums būtu vairāk laika, viss šis augšām celšanās stāsts, mēs esam tikai daļa ielikuši. Viņš ar visādiem signāliem, mums atviņš saka, atcerieties radīšanu, šī ir jaunā radīšana. Atcerieties pirmos pasaules radīšanu, ja, kurā mēs dzīvojam, šī ir jaunas pasaules radīšana. Tikai viena atsauca, ievērojiet. Pats pēdējais šis te 22. Pants, kad Kristus dod viņiem svēto garu, viņš te rakstīts, ja, to pateic, viņš uzpūta dvašu un tiem sacīs, saņemiet svēto garu. Un tas ir atkal signāls uz pirmo radīšanu, kad Dievs ņem cilvēku un iepūta viņam dvašu. Viņš saka, šis ir jaunā cilvēka, jaunās kopienas radīšana. Tik dramatisks un kosmisks notikums, kā pasaules radīšana 7. Dienās bija pirmās Mozes, pirmajās divās nodaļās, ko mēs, viņš saka, te notiek jaunās pasaules radīšana. Un šī brīdī es ceru, ka jums šis jautājums tā kā, bet ko tas sevi ietver? Nu, kā tad izskatās? Jo, principā, mēs jau vēl dzīvojam šajā vecajā pasaulē. Kā tad viņiem ir sākusies šī jaunā radīšana? Kā pie ticīgajiem, kas tic Kristum, un kas saka, Kristus augšām celšanās jaunā radīšana? Kā tad ticīgie tajā piedalās? Kā mēs to pieredzam jau šodien? Draudz apliecina, ka mēs sagaidām jaunu pasauli, jaunu debesu un jaunu zemi. Šo te valstību, ja, kas nāks. Bet kā tas darbojās jau tagad? Un, protams, ir šis jautājums, kā tas piepildīsies nākotnē. Un es esmu izcēlis no šīs rakstuvietas četras lietas. Četras tādas tā kā... Bibliski, kā mēs varam sadalīt tās četras šķautnes šai jaunajai pasaulē. Un kā šī rakstiet mums tās atklāja? Mēs redzam, ka pirmā lieta, ko Kristus viņiem pasludina saviem mācekļiem, tas ir miers ar Dievu. Tas, ko augšāmcelšanās panāk, un atcerieties, mēs arī pie grēksūdzes lūkšanas, kad nācām, tas, ko tev grēksūdzes lūkšanā Dievs pasludina, viņš to pasaka, tev grēciniekam, Kristus nāves un augšāmcelšanās dēļ, es tev pasludinu mieru. Mums tagad ir Dievs romiešu vēstulē, es ļoti bieži personiski pie šīs rakstuvietas, kur Pāvils saka, tagad ticībā taisnotiem, bez nopelniem, bez darbiem, pa spīt mūsu grēkiem, ticībā taisnotiem, mums ir miers ar Dievu. Ievērojot šajā rakstuvietā divas reizes, Kristus pasludina mācekļiem vienā epizodē pavisam. Viņš saka, miers jums. Viņš pie ņem pasludina mieru. Ja? Jūs redzat, mēs te sāksim ar šīm te beigām. 19. Pantā Kristus nāk pie viņiem, nostājies viņu vidū sacīja, miers jums. Un tad viņš rāda viņiem savus rokas un sānus. Un 21. Pantā viņš saka, atkal, miers jums. Divas reizes, un arī tajā gabliņā, ko es izrāvu, tur arī šis te, kur viņš pie kapu to viņiem saka, miers jums. Viņš pasludina mieru, bet ziniet, kāpēc tas ir tik svarīgi? Ka viņš šajiem mācekļiem pasludina mieru. Ja jūs atceraties, kas notika pie Kristus krustā sešanas, kas notika ar mācekļiem? Viņi visi aizlaidās. Visi mācekļi aizbēga. Viņi pameta Kristu. Pēters, viņš nolādēja Kristu. Tur rakstīs, ka viņš lādējās un apliecināja, ka viņš viņu nepazīst. Viņi visi viņu nodeva, jūs saprotiet. Vienīgais, tur rakstīts, ka šis te māceklis Jānis, ka viņš paliek pie krusta. Un šis te sievietes, ja, kas pirmā gadsimta kultūrā netika uzskatīts vispār par cilvēkiem, ja, piedodiet, bet tā bija realitāte. Ja. Visi mācekļi viņu atstāja, viņu pamet, viņu nodod. Ne tikai Jūdas, mēs dažreiz uz Jūdas tā kā uzsēžamies, ja. Bet viņš nebija vienīgais, kas viņu nodeva. Vispārējie aizmuka. Jūdas problēma bija tā, ka viņš neatgriezās. Jā. Bet viņu nodeva pilnīgi visi. Un tad, kad Kristus nāk pie maniem, es jums neesmu ielicis to, bet es jums nolasīšu, kad viņš ir pie šīta kapa, un tad viņš parādās Marijai Magdalēnai, un viņš saka, 17. Pantā, es diemžēl jums to neesmu ielicis, bet Kristus parādās viņai un saka, es aizēju pie sava tēva un jūsu tēva, pie sava dieva un jūsu dieva. Kristus dēļ savas nāves un augšām celšanās, dēļ tā, ka viņš izcēlas sodu, viņš šiem mācekļiem, kas viņi ir pametuši, viņš saka, manas piedošanas dēļ, nāves un augšām celšanās dēļ. Tā jaunā pasaule, jaunā realitāte, kas ielaužās šajā pasaulē priekš ticīgajiem, ir tas, ka viņš grēcinieks šos mācekļus, kas viņi ir nodevuši. Viņš saka, šī te pabeigtā darba dēļ arī, Dievs ir jūsu tēvs kļūst. Jums ir miers ar Dievu. Atcerieties, viņš saka, miers jums. Tas ir tik svarīgi, tāpēc, ka viņi ir vainīgi. Ja? Viņam nav pamata būt miera ar Dievu. Viņi bijuši vainīgi. Un viņš nāk, un viņš ņem pasludina piedošanu. Viņš saka, viņš ir arī jūsu tēvs. Es ar savām ciešanām, ar savu izpirkšanu, arī viņu esmu padarījis par jūsu tēvu. Lai jums ir miers ar viņu. Viņš nāk un dod šo te apsolījumu. Tā pirmā jaunās pasaules realitāte ir tā, kad Dievs mums pasludina mieru. Tur, kur ir bijis naids, tur, kur ir bijis sacelšanās, tur, kur ir bijis nepaklausība, tur, kur ir bijis grēks, dēļ Kristus nāves un augšām celšanās, viņš mums pasludina mieru. Tas ir tā pirmā šīs te jaunās radīšanas. Citur Bībelē patiesībā par Ir sacīts, ka arī ticīgie, paļaujoties uz Kristu, tiek uzcelt no mirušajiem. Ka mēs savā parastajā stāvoklī esam miruši savās attiecībās ar Dievu. Mēs esam ienaidā, mēs viņu nemeklējam. Patiesībā Bībela runā, ka ticīgie nav vienkārši cilvēki, kas paņem un nolem izmainīt savu uzvedību, savest kārtībā savu dzīvi un kļūt labāk un paklausīgāk un ētiskāk vai vēl kaut kā. Bet patiesībā arī šajā Jāņa evaņģēlijā, ir runa par to, ka atgriešanās pie Kristus, jeb ticība, ir šī jaunā radīšana, piedzimšana no svētā gara. Atcerieties Nikodēmam, šajā Jāņa evaņģēlijā trešajā nodaļā Kristus saka, neviens nevar nākt debesu valstībā, ja viņš nepiedzimst no jauna, ja viņš nepiedzimst no gara. Tāpēc mēs sakam, ka šī pirmā realitāte, kas ir jaunie, kas, ko mēs piedzīvojam kā ticīgie, šī jaunā radīšana, tas, ka mēs piedzimstam no gara. Ticot evaņģēliem šai te vēstī, cilvēks saka, jā, es esmu grēcinieks, es esmu bijis ienaidā un esmu ienaidā ar Dievu, bet Dievs ir izdarījis Kristu visu, lai pasludinātu man mieru. Viņš nāk ar mieru vēsti pie manis, jā. Un es to pieņemu, es tam ticu. Kristus izdarīs visu, lai man būtu miers ar tēvu. Un tur notiek šī jaunā radīšana, šī uzcelšanās no miroņiem. Garīgā, pavisam garīga reāla atzimšana, uzcelšanās no miroņiem. Tā ir pirmā jaunās radīšanas realitāte. Ja? Un Kristus nāk, viņš pasludina saviem mācekļiem mieru. Viņš saka, viņi ir vainīgi, viņi man visi... Un ievērojiet, ka viņi tur nav nekādi varoņi tur sākumā. Viņi slēpjās aiz aizlēgtām durī. Viņi... Bet viņi kaut kā tomēr turās pie Kristus, ja? Jūs saprotiet? Viņi pametuši, bet viņiem tā kā citur arī nav, kur iet vairāk. Jā, viņi tā kā citā epizodē Kristus mācekļiem prasa, nu, ko jūs arī man atstāstīt? Viņš saka, kur mēs iesim? Viņi saprot, ka nav jau nekā labāk, pie kur griezties. Viņi tur slēpjās, slapstās, tic, netic, ja tādā dzīvo šādā te kaut kādā konfliktējošā stāvoklī. Un Kristus nāk un pasludina viņiem mieru. Ka viņiem nevis viņu paklausības dēļ, nevis tāpēc, ka viņi būtu bijuši labi. Jo Jāņa evaņģēlī viens no aspektiem ir tas, ka tur, ja Dievs neizdara šo jauno radīšanu, neviens vispār nesaprot. Arī šī epizodē jūs redzat, viņi tā kā nesaprot. Tur pat ir rakstīts 9. pantā. Tie gan vēl nesaprata, Kāpēc rakstiem viņiem būs augšām celties no mirušiem? Viņiem visi viņi redzējuši. Viņi redzējuši Kristu, viņi redzējuši viņu brīnumus. Bet bez šīs atzimšanas, bez šīs jaunās radīšanas, nekas vispār nenotiekās. Viņi ir akli, ne fiziski, bet garīgi. Ir nepieciešama šī uzcelšanās no miroņiem, ko Dievs ar Kristu izdara. Šī jaunā radīšana, atzimšana no gara. Un tā ir tā lieta, ko katrs ticīgais piedzīvo. Tā nav vienkārši reformēšanās, tā nav vienkārši uzlabošanās. Pieņemot šo te evaņģēliju, ka cilvēks ir pazudis grēcinieks, es tas pats kā viņi, bet man vajag Kristu, kurš pieņem šo, notiek šī uzcelšanās no miroņiem, šī jaunā realitāte, tas, ka Dievs pasludina mieru ar sevi. Tā ir labā vēsts. Kas ir evaņģēlijs nozīmē labā vēsts, ka Dievs mums pasludina miers? Šiek, ka man ir miers ar tevi caur Kristu, Kristus dēļ. Ja? Tā ir pirmā lieta, kā notiek šī te jaunā radīšana, kas... Šis pirmais aspekts jaunajai radīšanai, jaunajai pasaulē, kad ir pie mums atnākusi jaunā pasaule. Ziniet, ko es jums vēl viens aspekts. Citās raksturvietās tiek runāts par to, ka Kristus augšām celšanās ir jaunās pasaules, jaunās radīšanas pirmatņi. Jūs kādreiz Bīblē to lasīsiet. Un es jums esmu kādreiz to skaidrojis, kad Kristus augšām celšanās ir šitā kā ražai, ja, pirmatņi. Kad jūs, saku, jūnijā pirmās rozās zemnīcas ieraugat, tas ir pirmatnis, jeb signāls zīme tai ražai, kas nāks vēlāk. Un tā ir patiesība, bet šī nedēļā gatavojoties, es sapratu vēl vienu svarīgu lietu, ko mēs nedzīvodam agrārā kultūrā. Mēs drusku nesaprotam par šiem pirmatņiem. Nu jā, pirmā zīme tam, kas nāks vēlāk. Kristus augšām celšanās ir kā šī pirmā rozā zemenīte tam, kas nāks vēlāk. Jaunajai pasaulē, jaunajai radīšanai. Kā arī ticīgie tiks uzcelti no nāves jaunajā pasaulē. Ziniet, kur tas moments, ko es agrāk nebiju sapratis? Šajā kultūrā, pirmajā gadsimtā, kur cilvēki dzīvoja no ražas uz ražu, jā, Padomājiet, kas notika, ja bija, piemēram, bija sausums? Ja kā šī te tuvo austrumu kontekstā, kas notiek, ja, kā mēs zinām arī Afrikā, nav lietus, kas notiek? Cilvēki mirst badā. Jūs saprotiet domu? Un ja nav ražas, tas nozīmē, ka viņi visi ies bojā, ka viņi cietīs badu. Un tāpēc šie pirmatņi bija signāls, Kāpēc tik ļoti viss priecājās, ka ir pirmatņi ražas, ka viņu izdzīvos? Jūs saprotiet? Jo ja nav ražas, ja nav pirmatņa, jo šo pirmo augļu, tas ir, tā ir pazušana. Un tāpēc Kristus nāve ir šis te pirmatnes, tas ir signāls tev un man, ka ticot uz viņu, tu nepazudīsi. Ja? Tas ir pirmais signāls tai lietai, kas vēl nāks. Jūs saprotiet domu, ja? Tāpēc tas ir tik svarīgi. Tas bija dzīvības un nāves jautājums tajā laikā. Ka, nu, teiksim, ja viņi ņem kā simbolu, šie pirmie augļi, pirmatņi, ka tā labā lieta nāks, tā raža nāks. Jo pretējā gadījumā viņiem ir beigas. Tāpat arī Kristus augšām celšanās ir pirmatnis tā jaunajai pasaulē, kas vēl nāks. Jo citādāk mums ir beigas. Ja saprot, cilvēki, mums nav miera Dieva, mums nav daļas pie šīs jaunās atdīšanas, pie jaunās pasaules. Pirmā lieta, ko viņš mums pasludina, viņš pasludina mieru. Viņa augšām celšanās ir zīme, tas, ka mums ir miers ar Dievu, ka sots ir izcies, ka šiem grēciniekiem, tāpat kā mācekļiem, tāpat arī mums, viņš nāk un pasludina mieru. Viņš interesanti, ja, kad viņš šajā panto, ko es nolasīju, viņš saka Marijai, ej pie maniem brāļiem un saka tiem, es aizēju pie savu tēvu un jūsu tēvu, pie savu Dievu un jūsu Dievu. Viņš saka, aizējiem pasaka maniem brāļiem. Viņš nesaka, aizējiem pasaka tiem nožēlojumiem, grēciniekiem, pazudušajiem, neticīgajiem, neusticīgajiem, neliešiem, kas man dezertieriem, kas man atstāja. Viņš saka, aizējiem pasaka maniem brāļiem. Ja? Viņš šos grēciniekus, kas viņu atstāja, kas ir vainīgi, viņš saka, viņi ir tēvu ģimene, viņi mani brāļi. Un tas novada mūs pie otras lietas, kas ir šī tā jaunā radīšana, ko tas paveic. Tas, ko es esmu nosaucis par identitāti, tas ir tavs jaunais status tēva ģimenē. Kas tu esi bērns? Tu esi Kristus brālis un bērns. Tev ir drošs un stabils status, jeb identitāte tēva priekšā. Šiem te cilvēkiem, kas bija vainīgi, ja? Kristus viņiem piešķir jaunu identitāti, jaunu stabilu stāvokli Dievu priekšā. Tā jauna identitāte, šī jaunā pasaule, jaunā piedzimšana, Jaunā pasaule tev pasludina, ka tev ir jauns un drošs stāvoklis tēva ģimenē. Ja, un tas es, arī praktiski tas atrasina priekš mums, ka mēs ikdienā, tad, kad mēs saskaramies ar savu vainu, ja, ar savu identitāti, ar to, kas, ar tām lietām, kas mums kremt, ko mēs darām ar to, ko mums iesākt ar to, ar tam, teiksim, tumšajām mēnesi pusēm, ar kurām mēs netiekam galā, kur mums nav nekas, ko izdarīt. Ja? Ar mūsu šo te pašapziņu, un ne tikai pašapziņu, mūsu objektīvo vainu, ar sirdsapziņu un tā tālāk un tā tālāk. Ko mums to pasākt? Tad šī jaunā pasaule, Kristus augšām celšanās, mums pasaka, ka mums ir ko likt tam priekšā. Mums ir ko likt tam pretī, teiksim tā. Tas ir tas status, ko Dievs mums piešķirst caur Kristu, ka mēs esam Dieva bērni, mēs esam Kristus brāļi, viņš mums pasludina mieru. Tas arī šis tas jaunais stāvoklis. Šī jaunā pasaule, kā mēs to piedzīvojam, ir izpaužas tādā veidā, ka mums ir jauns un stabils stāvoklis tajā priekšā. Tā jauna ir droša identitāte, stabila, par spīti tam, ko mēs esam izdarījuši, ja, ka Dievs mums pieņem tādu, kā mēs esam. Louis Smīds, viņš tagad jau ir miris, viņš bija kristiešu psihologs, teologs, rakstnieks. Viņam ir tāds stāsts, es gan nezinu, es neesmu gan pārliecināts, ka viņš ir simtprocentīgi paties, vai tas reāli ir atgadījies. Viņš izklausās pārāk neticams, bet varbūt tā, viņš viņu raksta kā patiesība. Bet tas nav svarīgi, es domāju, tas stāsts morāli būs skaidra. Viņš savā grāmatā par kaunu, Ja, viņš runā par to, ka katrs cilvēks sevī nesā, viņš ir terapeits, viņš ir psihologs, viņš runā par to, ka katrs cilvēks dziļi sirdī nesā sajūtu, ka ja cilvēki īstenībā uzvinās, kāds tu esi, tad viņi patiesībā negribēs tev pazīt, ka šo kaunu sajūtu, kad mēs visi nesājam līdzi, ja, kad ja apkārtējai uzvinās, kāds tu patiesībā esi, tā viņi to negribēs pazīt. Ja? Es tam arī piekrītu lielākā vai mazākā mērā, tā es domāju, tā ir patiesība. Un viņš stāsta tādu gadījumu, par ko viņš sauc par mongoļu zemnieku. Stāsta par mongoļu zemnieku. Un viņš vismaz raksta, ka Staļina režīmā ir bijis viens cilvēks, Atcerieties šīs milzīgās izsūtīšanas, ko mēs arī šeit ļoti labi, viņš Louis Smith bija amerikāns, viņš tik personas nezin šo situāciju, bet viņš izmast tās, ka Staļina režīmā ir bijis viens cilvēks, kurš ir mācējis panākt no tiem, kurus, teiksim, tur notiesā uz nāvu vai izsūtīšanu, viņš ir mācējis panākt, ka viņi atzīstās noziegumos, ko viņi nekad nav izdarījuši. Kā tu var panākt, ka cilvēks atzīstās noziegumos, kur viņi nekad nav izdarījuši? Un it kā šis cilvēks esot stāstīt, viņš saka, man jāatrod viņiem iekšā mongoļu zemnieks. Ko tas nozīmē? Kāds mongoļu zemnieks? Viņš saka, lai es panāktu, ka viņi atzīsies noziegumā, ko viņi nav izdarījuši, man vienkārši jāuztausta viņā dzīvojošais mongoļu zemnieks. Ko tas nozīmē? Viņš stāst par mongoļu zemnieku, ka mongoļu zemnieks tiek izsaukts pie tur... Pie varas iestādēm, un viņam tiek pateikts, lūk tev, es nezinu, kāpēc mongoļi tieši zemnieks, man nav izskaidrojuma tam, bet, nu, tas ir tāda fabula, teiksim tā. Viņam tiek nolikts uz galdu čemodāns miljonus rubļiem un teikts, tev, ja tu nospiedīsi šo podziņu, tu vari paņemt šo čemodānu miljonus rubļiem un doties mājās. Un viņš prasa, bet kas notiks, ka es nospiedīšu to podziņu? Viņš saka, nu, vienkārši viens cilvēks kaut kur būs beigts. Tu vairāk nekas nav jāzina. Tev jānospiež šī podziņa, tu vari ņemt čemodānu miljonus rubļiem. Nu, viņš nospiež, paņem miljonus rubļus, aiziet mājās, pēc mēneša pie viņa ierodās cilvēku, viņš jau ir pakāries. Ja? Runa par to, kad... Šī milzīgā vainasēta, ka tu esi izdarījis ļaunu cilvēkam, kurš tev nav bijis savu ieguvumu, savu labumu pēc. Ja? Un šis te psihologs esot teicis, šiek, man jāatrod, lai viņš atzītos, man jāuztausta, viņai ir šis te mongoļu zemnieks. Šiek, katram ir mongoļu zemnieks iekšā sēž. Tu neizbēgam personiskā labuma dēļ, kādam kādreiz kaut ko esi izdarījis. Cilvēkam, kas to nav bijis pelnījis, kurš nav bijis vainīgs, kurš neko pat varbūt tās nenojauta. Viņš saka, katram iekšā sēž mongoļu zemnieks. Un ja es viņā viņu uztaustīšu, viņš būs, lai izpirktu savu vainu, viņš būs gatavs uzņemties sodu par noziegumiem, ko viņš nekad nav izdarījis. Kāpēc es šo garo, milzīgi garo stāstu, ja? Tas šī te kauna sajūta, šī vainas sajūta, mongoļu zemnieks, kas katrā mums sēž, ja, kur tu kādam kaut ko esi nodarījis pār personiskā labuma dēļ, kur kāds ir cietis dēļ tā, bez vainas. Un ko mēs ar to, ja, ko mēs ar šo te lietu daram? Kā mēs viņu remdējam? Un šeit nāk šis te pasludinājums, kur mēs nevaram vairs atrašināt. Dažreiz pat tie cilvēki jau vairs nav dzīvi, ja? Tu nekādīgi, bieži vien nespēji to risināt nekādā veidā. Ko mēs varam likt priekšā? Šeit mēs arī redzam vainīgus mācekļus, gļēvus, ja? Egoistiskus, vājus, kas slēpjās, un Kristus nāk pie viņiem, un viņš viņiem kreditē, varētu teikt, šo te viņu status. Viņš saka, ej pie maniem brāļiem, pasaka, miers viņiem. Viņš nāk un viņš saka, miers jums. Jums ir pieeja tēva ģimenē, jums ir stabils status, tā jauna identitāte, kurā mēs piedzimstam, tā jauna radīšana. Tas ir tik dramatisks, kosmisks notikums, vēl lielāks nekā pirmā pasaules radīšana, kad Dievs mums piešķir šo te jauno statusu, savu piedzimšanu viņa ģimenē ticīgajiem. Ja? Tā jauna identitāte, jauna stabila pašapziņa, varētu teikt, status tēva ģimenē. Nākošā lieta, kas tiek radīta, šī jaunā radīšana, ko mēs šeit arī redzam, tā jauna kopiena. Un tas ir ļoti interesanti, ka šie mācekļi, viņi paliek visi tā kā kopā, un tā jauna kopiena, kas veidojās. Tā jauna kopiena, kas veidojās. Un kas ir šie cilvēki, kas ir jaunajā kopienā? Tie nav tā, kā parasti mēs pasaulē atlasam jūs atceraties kādreiz vai skolā vai kādreiz vienkārši sportā, kad tiek, nu, spēlēs futbolu vai basketbolu vai hokeju, un tad nu, tā kā divi kapteņi, un viņi atlasa, ja atceraties, pa vienam var saukt. Nu, ar ko sāk? Ar sāk saukt stiprākos, labākos. Pareizi, ja, salasi savu komandas. Un parasti tu baidies vienmēr palikt pēdējais pār, kuram, tā kā, nu, kuram vienkārši kaut kur viņš tiek paņemts, tikai tāpēc, ka nav, nu, vairāk neviena cita nav. Kristus apstieties, kā viņš savāca savu jauno kopienu. Dzims šī jaunā kopiena, tiek radīta jauna. Jauns, atcerieties, mēs sacījām, viņš rada jaunu cilvēku, viņš pūš, kā Dievs iepūst savu dvašu cilvēkam pirmajā radīšanā, viņš šeit rada jaunu cilvēku, jaunu kopienu. Bet kas ir tie? Tie nav kā parasti, kā mēs izvēlamies kapteiņu stiprākos, sākam stiprākam, viņš sāk ar vājākajiem. Pastāties, ar ko sāk šī nodaļa. Pirmajā nedēļas dienā, rīta agrumā, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāca. Un kas ir Marija Magdalēna, jūs atcerēsieties no evaņģēlijiem? Tā ir prostitūta. Ja? Evaņģēlijus mēs zinām. Viņa bija prostitūta. Tā ir tā kopiena, ko Kristus savāc. Ja? Viņš nesāk ar labākajiem, viņš sāk ar sliktākajiem. Tas ir pilnīgi radikāls, cits veids, kā viņš skatās uz cilvēku. Un tāpat arī šeit ir māca, kad mēs jau tikko jau garu un plašu par viņiem runājām. Interesanti, kad divas reizes tiek pieminēts, viņš varēja vienu vārdu viņam pieminēt, Pēteris. Citur viņš tiek saukts par Pēteri. Petrus tas ir klins, jeb akmens, ja, kur Kristus saka, es uz, tavs, uz tevis uzbūvēšu savu draudzi. Bet šeit viņš nolēma apzināti sākt ar to, ka viņš ir Sīmanis. Un Sīmanis ir tas, kurš Kristus nodeva. Ja. Divreiz tevi, Sīmanis Pēteris. Patiesībā pat trīs reizes. Viņš ir tas, kas nodeva, tas, kas aizbēga. Un pārējie šie te mācekļi, kas netic un slēpjās, un šie te cilvēki, ko pasauli varbūt neizvēlētos. Ja? Tā jauna kopiena, ko viņš rada no grēciniekiem. Bet tā ir draudze, tā ir kopiena. Un tāpēc arī mēs bieži vien mēs savu ticību ļoti personiski uztveram. Bet Kristus pavisam savādāk skatās. Viņš rada jaunu sabiedrību. Mēs kļūstam par daļu, kas dzimst šī jaunā radīšana, jaunā pasaule, ko mēs tagad jau piedzīvojam. Kas ir tās lietas, ko mēs pieminējām? Mēs piedzimstam šī jaunā radīšana mūs ieliek ģimenē, kur mums ir miers ar tēvu, mums tiek piešķirta jauna identitāte, mēs esam bērni un Kristus brāļi un māsas. Mēs piedzimstam jaunai identitātei un jaunā kopienā. Jaunā sabiedrībā. Tas nav kaut kāds individuāls pasākums. Tāpēc arī mēs vienmēr pie vakarēdiena to sakam, ja, ka Kristus mūs neaicina vienkārši individuāli. Tā nav mūsu personiskā darīšana. Viņš rada jaunā radīšana, jaunā kopiena. Tas arī mūs izaicina, varbūt tās, kā mēs skatāmies savu ticību, kā kaut kāda personiska lieta, kas man vienkārši palīdz, vai ne? Vai Kristus mūs aicina būt daļai no jaunas kopienas, no draudzes, no sabiedrības. Un trešā lieta, viņš ņem dod uzdevumu. Jaunā radīšana sevi ietver šī jaunā pasaule, kas rodās, ko Dievs rada. Šī otrā radīšana, viņš ņem dod aicinājumu un uzdevumu. Viņš ņem dod aicinājumu un uzdevumu. Jūs redzat, Ar ko beidzas šī te rakstuvieta. Jēzus, 21. pants, Jēzus viņiem atkal sacīja, miers jums, kā tēvs man ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu. To pateicis, viņš uzpūta dvašu un tiem sacīja, saņemiet svēto garu. Šī jaunā cilvēka radīšana, šī te īgu gara iedvešana, viņi iet kopā ar šo te sūtīšanu, ar uzdevumu. Jā. Un visi mēs sirds dziļumā kaut kur meklējam, kas ir tas mans uzdevums pareizi. Kas ir mans uzdevums šajā pasaulē? Kas ir mans uzdevums? Un mēs visi to meklējam, bet tā problēma, ka mēs viņu meklējam neatkarīgi no Dieva. Mēs tā kā vienkārši neatkarīgi gribam atrast kaut ko. Kas būs tā mana lieta manā dzīvē? Kas ir tā mana lieta manā dzīvē? Kas man jādara? Un Kristus viņiem dod uzdevumu. Tā ir tā lieta. Zini, kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka visi tie uzdevumi, ko mēs neatkarīgi paši priekš sevis atradīsim, pat ja mēs atradīsim viņus un tie mūs piepildīs, ja tas viss ir tikai šīs radīšanas kontekstā, ja mēs neskatāmies tālāk uz jauno pasauli, jūs saprotiet, ja mēs neesam daļa no jaunās pasaules, tas viss izkūpēs gaisā. Tas, viss, tas tikai ir uz laiku. Ziniet, kā bija tāda filma ar Susan Sarandon un Sean Penn, kas saucās Mirušais nāk, Dead Man Walking. Un tas bija viens patiesas stāsts par vienu cilvēku, kas bija notiesāts uz nāvu. Pašās filmas beigās, nu, viņi dramatiski filmē ar vājiem nerviem un tā teikt, neiesaka skatīties. Bet tur, kad jau šo te Sean Penn tēlu ved uz nāvas sodu izpildi, viņi izved ārā no kameras un viņi iet. Un tas, kas viņu ved, šis te policijas saka, mirušais nāk, ja? Dead Man Walking, tā arī šī filma saucās. Bet viņš jau vēl ir dzīvs. Bet ziniet, tā ir alegorija par, piedodiet, es protams, ka es jums bojāju garstāvokā šajā skaistajā svētdienas dienā, bet lai mēs to saprast, lai mēs saprast, cik kosmisks notikums ir Kristus augšām celšanās, un tas ir nozīmīgs pieši katru no mums, jo bez šīs jaunās pasaules, un ja mums nav daļas pie viņas, ja jūs saprotiet loģiku, piedod, bet tu esi dead man walking, tu esi mirušais, kas vēl staigā, bet tas tikai laika jautājums, jūs saprotiet, ja mums nav daļa pie šīs jaunās pasaules, un pat ja tu esi, mēs pie aicinājuma atgriežamies, pat ja tu esi atradis aicinājumu, kas tev piepilda, un ne tikai kristieši atroda aicinājumu, kas viņus piepilda, zini, kas tas ir? Tas ir tā, kā pirms nāves sodu viņiem paprast, kā tu maltīti gribētu? Tu jebko var pasūtīt, vissuperīgāko maltīti, tev pēdējā maltīti, tu viņu var pasūtīt. Tā ir pēdējā cigarete, ja, pirms nāves sodu izpildes. Pat, ja tu esi atradis kaut ko ļoti, kas tev piepilda, tas ir kā pēdējais tavs steiks. Jūs saprotiet loģiku, ja? Un tāpēc šī jaunā pasaule, šī augšām celšanās tik svarīga. Un, ja tev viņas nav, es tev ļoti nopietni aicinu par viņu padomāt. Ja? Pat, jo tu esi superīgā brīdī savā dzīvē. Tas visi laika jautājums tikai. Un mums vajadzīgs, ziniet, kā skaists dimants tiek uzlikts uz melnu pamatu parasti. Ja? Kāpēc? Ievērot, ka ja? Juvelieri, kur viņi uzliek skaisto dimantu, skaisto briljantu, uz melnu pamatu. Mums šis melnais pamats ir jāsaprot. Un tas nav izdomājums. Ja? Tā ir realitāte, kur mēs aptveram, ja mēs padomājam kārtīgi. Tas melnais fons ir mums vajadzīgs, lai mēs saprastu šo te jaunās pasaules realitāti, kas mums ir nepieciešama, ko atnes mums Kristus katram, kas tic bez nopelna, un ieaicina mūs tajā šajā jaunajā pasaulē, un dod daļu pie tās, un dod arī šo uzdevumu, jo viņš saka, ka man tēvs sūtīs, es jūs sūtu. Un ziniet, kas notiek? Bez Kristus. Ziniet, kas ir? Ir cilvēki, kurus uz viens rokas pirkstiem vai divu roku pirkstiem mēs varam saskaitīt, kas ir izdarījuši svarīgas lietas šajā pasaulē. Ne arī varbūt ne tieši obligāti ticīgie. Bet tāda ir ļoti, ļoti maz, kas izdarījuši kaut ko tādu, kas ir izmainījis. Arī pat laicīgā izpratnē, jūs saprotiet. Visdrīzāk, piedodiet, es negribu būt negatīvs, bet visdrīzāk tie, kas mēs šeit sēžam, mēs varbūt teorētiski tas ir iespējams, bet nekas, ko tu izdarīsi, neizmainīs pasauli. Visdrīzāk. Ja? Kā budistiem, ja? Kad tu esi kā burbulīts plūstošo upē, kas ir tā kā parādies un pārsprādes un pazudis, tik ļoti par tevi atcerēsies. Un pat, ja tu būsi viens no tiem nocīt laimīgiem, kas izmainīs pasauli kaut kādā laicīgā izpratnē, vienkārši nu, tādā kas padarīs šo pasauli labāku. Ja? Tik un tā tas ir burbulīts. Tik un tā tas ir burbulīts, kas pārsprāks. Bet šeit cilvēkiem, kas ir nobijušies, gļēvi, nodavuši Kristu, ja? Cilvēks, kurš visdrīzāk nekad pasauli nebūtu pamanījusi. Kristus saka viņiem, seko man, un vēsturi izmainījās. Jūs saprotiet domu? Šie tie cilvēki apustuļi, ja? Kas izmainīja kultūras, kas izmainīja vēsturi, kas izmainīja cilvēku likteņus. Ja? Un visnepazīstamākais, visnezināmākais no cilvēkiem, kas dzīvo šajā jaunajā pasaulē, seko Kristus aicinājumam, tam, kā viņš sūta. Tas ir jauns uzdevums. Jauna jēga, jo tas nav kā pēdējā cigareta pirms nāves sodu izpildes. Tas nav pēdējais steiks, jūs saprotiet. Tas ir lietas, kas turpinās dzīvot šajā jaunajā pasaulē. Klaivs Luis, Klaivs Steiples Luis, kas Narnijas hronikas sarakstīja, viņam bija tāds teiciens, viņš saka, tie cilvēki, kas visvairāk ir izdarījuši priekš šīs pasaules, ir bijuši tie, kas visvairāk ir domājuši par debesīm. Es parasti domāju, nu, ja tu tā domās par debesīm, tu neko nedarīsi. Tu plivināsies mākoņos, tu neko negribēsi darīt. Viņš saka, vēsturē, ja tu paskaties, tie bijuši cilvēki, kas visvairāk ir izdarījuši šeit ar zemes, tie, kas domājuši visvairāk par debesīm. Un viņš saka, tas viņa teiciens ir tāds, mērķē uz debesīm, un tu trāpīsi arī pa zemi. Mērķē uz debesīm, un tu trāpīsi arī pa zemi. Mērķē uz zemi, un tu netrāpīsi nekur. Jūs saprotiet domu? Ja tos viss būs ieguldīts, pat ja tu pabaros nabagos, padzirdīsi izslāpušos, savadīs kaut kādas ekonomiskas lietas kārtībā, sociāli vēl kaut ko vēl, tas, būs, tas ir vērtīgas lietas, un to nedrīkst noniecināt. Mēs esam priecīgi, ja? Arī tīri šīs eksistences līmenī, mēs priecīgi par to esam. To nedrīkst noniecināt. Bet fundamentāli tas neradīs jauno pasauli. Jūs saprotiet, ja? Nekas no tā nespēs radīt jauno pasauli, kā to izdara Kristus ar savu augšām celšanos. Mērķē pa zemi, un tu netrāpīsi nekur. Mērķē uz debesīm, sako Kristus aicinājumam, kur viņš tevi sūta. Un tu vari būt visnenozīmīgākais cilvēks, nepamanāmākais, visnenozīmīgākajā kontekstā. Sako viņa aicinājumam. Un tu piepildīsi svarīgu uzdevumu. Vienalga, katrs savā vietā, kur mēs esam. Ja? Sako viņa aicinājumam, un tu to izdarīsi. Anī Dillard, viņa amerikāņa rakstniece, viņa tāda, nu, viņa bija... Tā kā mums, piemēram, ir Jānis Rokpelns. Viņa bija ticīga, bet viņa ir Amerikas kultūrā, zināms, slavena rakstniece. Tā kā mums tā kā ir hrestomātīgi, ko skolā liek lasīt, viņam arī Anī Dillardu liek lasīt. Un viņai bija tāds teiciens, viņai tāda refleksija poētiska par savu dzīvi. Viņa saka, es visu dzīvi nezināju, ka es esmu zvans, bet tad viņš piesita un es skanēju. Es nezināju, ka es esmu zvans, bet viņš piesit un es skanēju. Un tas jautājums ir, vai tu zini, ko nozīmē skanēt, ka tu skani. Un mēs gribam šo sajūtu, jūs saprotiet domu, ja? Tas ir, ja? ka tev dzīve skan. Un tas skanējums, ko viņš piedos, kad viņš saka, seko man. Viņš teica mācekļiem, seko man un vēsturi izmainījās. Viņš viņiem saka, es jūs sūtu. Un kultūra izmainījās. Un tie bija vienkārši zvejnieki, mēs to redzam, ja? Tie bija vienkārši cilvēki, kur savādāk tikt nepamanīti. Bet viņš viņiem iedeva uzdevumu aicinājumu, pēc kā mēs visi ilgojamies. Ja? Tu ilgojies, lai tu varētu skanēt ar savu dzīvi. Lai tavu dzīvi skanētu. Un Kristus tas, kas to paveic. Tēmē pa debesīm, tēmē uz debesīm, un tu trāpīsi arī par zemi. Jūs ziniet, un ar to es nobeigšu. Kāpēc es saku, ka tu trāpīsi arī par zemi? Mēs sakam, tā jaunā pasaule, ko Kristus mums atnes un ieved mūs ar savu augšām celšanos. Ziniet, kāpēc tu trāpīsi arī par zemi? Te ir tāda viena interesanta lieta, ko kristieši dažreiz nepamana un aizmirst to un domā par mūžīgo dzīvi tīri kaut kādās garīgās kategorijās tikai. Jo nepamana, ka Kristus ir augšām cēlies, uzcēlies miesā. Ja ievērojat šajā rakstuvietā, 20. pantā, viņš, 19. viņš saka, miers jums, un to sacīs viņš rādīt tiem savus rokas un sānus. Jūs saprotat, Kristus nav uzcēlies no mirušajiem kaut kādā garīgā, ēteriskā ķermenī. Tā ir miesa, tas ir reāla fiziska eksistence, kurā viņš ir jaunā radīšana, šī jaunā pasaule. Un to mums parāda Kristus augšām celšanās, ir fiziska eksistence. Jūs saprotiet? Tāpat kā pirmā radīšana bija fiziska, tāpat ir jauna, un ziniet, kas ir svarīgi, viņš joprojām, kāpēc viņš viņam rāda rokas un sānus, kāpēc ne kaut ko tur plecu vai pakausi, ja? Viņš joprojām nes tās brūces jaunajā augšām celtajā ķermenī. Kur viņš tik sadurts viņa rokas un viņa sāns. Viņa augšām celtā miesa vēl joprojām ir sadurt, viņš nestās brūces un rētas, jo tas ir tas, kas mūs aizstāv. Tas ir atgādinājums un apliecinājums, ka grēki ir izciest mūsu vietā. Bet tā zīme, tā īpašā lieta, ko es gribu pieminēt tam, ka tēmē pa debesīm trāpīs arī pa zemi, ir tas, ka Kristus augšām celšanās runā par fizisku eksistenci. Šī jaunā radīšana, jaunā pasaule, kur mēs sagaidām, ko Kristus augšām celšanās atnes, ir fiziska eksistence. Un kristietība ir vienīgā reliģija, kas tādā veidā runā par mūžīgo dzīvi. Ja? Jo parasti gan grieķiem, gan budistiem, gan pārējiem tas mērķis ir atdalīties no fiziskā. Fiziskais ir traucēklis. Un ziniet, kur ir problēma? Kad es tādā veidā par to domāju, un arī dažādas kristīgas versijas, man kaut kā tas, šī mācība, kas pasaka, ka fiziskais ir ļauns un slikts, ka tas ir kaut kas nedarīgs vai otšķirīgs, viņi tā kā man pasaka, ka šī reliģiskā realitāte ir mazāka nekā tā realitāte, ko es pieredzu sev apkārt. Ka fiziskā eksistence, ja man pasaka, ka fiziskā eksistence nav svarīga, tas ir kaut kas mazāks un šaurāks nekā mana pieredze to saka. Jūs saprotiet? Jā, tas kaut kā, man liekas, kaut kas nav kārtībā. Kaut kas tiek apzakts un tā nav pilnasinīga, pilnvērtīga eksistence vai dzīve. Tāpēc, tad, kad Kristus atnāk un viņš pasaka, es esmu uzcēlies miesā, tad, kad es runāju par jauno pasauli un mūžīgo dzīvību, es runāju par fizisku eksistenci, ķermenisku. Tas pasaka, ka, zini ko, Dievs mums devis fizisku pasauli, kurā dzīvot. Un šobrīd mēs viņā dzīvojam vēl kritušā stāvoklī. Mēs jau piedzīvojam jaunās radīšanas, jaunās pasaules darbību mūsos, tā ka mēs ticam Kristum, jā? Ar to, ka mums ir miers ar Dievu, mums ir jauns stāvoklis, mums ir jauna identitāte tā priekšā, mums ir jauna kopiena radīta, mums ir jauns svarīgs aicinājums, ja, kas neizkūpēs gaisā. Bet arī mēs esam aicināti dzīvot fiziskā eksistencē, fiziskā pasaulē. Šī jaunā radīta, kaut arī mēs vēl pagaidām nepilnīgi to piedzīvojam, ja mēs vēl dzīvojam pasaulē, kas ir vēl zem lāsta, kur ir grēka efekts, kur ir ļaunums un nāve. Un pēkšņi tā eksistence, tā viņa ir pilnvērtīga, viņa ir pilnasinīga. Dievs mums ir radījis, tas, es netiek apdalīts vai apzakts, jā? Jūs saprotiet? Tā pēkšņi tas skatījums uz dzīvi ir tāds normāls, jūs saprotiet? Viņš pēkšņi ir tā kā, no, jā, tas ir normāls. Mīnus atņemot tam, kad šī eksistence pagaidām, kamēr mēs dzīvojam, viņai ir skart ar ļaunumu, ar grēku, ar kritušo stāvokli, arī tas, kas mūsu sirdīs, ja? Tāpēc mēs izsūdzam savus grēkus arī kā ticīgie. Bet tas redzējums, uz ko mēs skatāmies, jaunā pasaule, nav tā kā kaut kas tāds mazāks par to, ko... Tāpēc arī dažreiz cilvēki saka, kaut kāds debesis vai mūžīgā dzīves, tā kā kind of tā kā viņi negrib godīgi runājot. Mans liekas vienkārši tā kā neinteresanti. Nu, kas tad tur? Es negribu to. Tāpēc, ka mēs nesaprotam šo te aspektu, šī jaunā pasaule ir viss tas labais, ko mēs pazīstam, tikai ir paņemts no ļaunums, grēks un nāve un iznīcība. Jūs saprotiet? Tā ir jaunā pasaule, kas ir dziedināta. Un pirmaiņi šie pirmie augļi ir Kristus augšām celšanās, kas pasaka, jūs nemirsiet badā, raža nāk, ja? Īstā lieta vēl nāk. To mēs noslēgsim. Iesim pie tā kunga galda, tas ir mielas, kur mēs svinam šo jauno radīšanu, arī vēlāk mēs ēdīsim pēc vakarēdiena. Tas ir mielas, tas ir svinēšana, ka mēs svinam, ka Dievs Kristus augšām celšanās mums dāvē jauno pasauli, ka Kristus augšām celšanās ir pirmā rozā zemenīte, bet ka īstā raža vēl nāks, mums nebūs jāiet bojā, mums nebūs jāmirst badā. Ja? Mēs tad iesim pie tā kunga galda, mēs izsūdzēsim, ne, mēs jau izsūdzējām, bet jo arī tagad varat izsūdzēt vēlreiz, jo mums katram ir ko izsūdzēt šīs te apsolījuma gaismā pareizi, ja? Tā kā tas nav mēs tik nepareizi. Mēs aicinām pie vakarēdien visus, kas ir kristīti un piedara kādai draudzē, mēs teicam, tā jauna kopiena, Kristus, ja tu gadījumā tici, bet tu nepiedari kopienai draudzēji, es tev aicinu paklausīt kungam, piedalies jaunajā pasaulē. Ja, tev arī uzdevums jaunajā pasaulē. Es daļa no draudzes kaut kur vai pie mums, vai kaut kur citu, mēs neturam nekādu monopolu šajā ziņā. Mēs iedrošinām cilvēks vienkārši piedalies jaunajā pasaulē. Jau tagad, piedzīvu to jau tagad savu draudzi vai pie mums vai kaut kur citur. Jūs esat viesis no kādas citas draudzes, jūs varat nākt pie tā kunga galda, mums prieks jūs redzēt. Tā ir viena no svētībām, ka mēs esam vienoti kaut arī dažādi no dažādām draudzēm. Ja, ja jūs esat mūsu viesis un vienkārši interesants un tu vēl esi Tu esi gatavs klausīties, vienkārši tu vari palikt savu vietu, mums priekš tev redzēt, jums nav jājūtas neērti, ja? Vērojot un skatoties un klausoties. Kad būs kāds mirklis klusumam, tad mēs iesim pie tā kunga galda. Jesajas grāmatā 25. Nodaļā ir pravietojums par to, ka jaunajā pasaulē, šajā jaunajā radīšanā, Dievs sarīkos mīlestību visām tautām. Tas jau paredz šo te notikumu caur Kristu nāvi un augšām celšanos Dievs ieaicinās caur evaņģēliju visas tautas šajā jaunajā radīšanā, jaunajā pasaulē un būs mīlestības liels svinības. Un tad, ko mēs tagad darām, ka mēs dēļ Kristus upura un augšām celšanās mēs svinām, ka mēs jau baudam to augšām jauno pasauli. Jo tagad mēs viņu baudam caur šiem veidiem, kurus mēs pieminējām. Un es jums nolasīšu no Jesajas grāmatas šo te gabaliņu par šo mīlestību, kur mēs jau tagad sākam svinēt, un pēc dievkalpam arī svinēsim jauno pasauli, jauno radīšanu. Tas 25. Nodaļa Jesajas grāmatā. Tad tas kungs Cebots sarīkos uz tā kalna visām tautām lepnu mīlestību. Mielost ar vecu vīnu, ar trekniem ēdieniem un ilgi taupīt un labi nogulējušos vīnu. Nāvi viņš izdildēs uz mužīgiem laikiem, un Dievs tas kungs nožāvēs visas asaras no ļaužu vaigiem un liks izus savus tautas negodam visā zemes virsū, jo tas kungs to tā ir noteicis. Mēs sagaidām šo laiku, ka viņš iznīcinās nāvi, ka nāvis vairs nebūs, viņš nožāvēs visas asaras. Un mēs svinēsim šo jauno pasauli ar lielu mīlestību, bet jau tagad mēs viņu svinām. Kristus nāves un augšām celšanās dēļ, mēs tagad jau viņu svinām. Jau šeit un tagad. Mēs baudam jau šo jauno pasauli, kas pieder nākotnē, bet ir ielaugusies. Caur ticību viņi ienāk arī pie mums.